Hurmatli talabalar, bugungi mavzuyimiz bozorni va iste'molchilarni o'rganish mavzusi bo'lib, mavzuyimizda 4 rejadan iborat. Birinchi reja tovar bozori tushunchasi va tovar bozori turlari. Ikkinchi reja bozor konjunkturasi va unga ta'sir qiluvchi omillar. Uchinchi reja bozorni segmentlash va uning mohiyati. 4-chi rejamizda iste'molchilarning guruhlanishi va ularning xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillar. Mavzuyimizda biz bozor, tovar bozori, bozor konjunkturasi, bozorni segmentlash, iste'molchi talablariga faol ta'sir etish, talabni shakllantirish, bozorga differensiallashgan yondashuv, yangilik kiritishga yo'naltirishli berish, bozorni egallash, rentabellik kabi tayanch atamalardan foydalangan holda mavzuyimizni yoritamiz va ushbu atamalarga izoh berib o'tamiz. Demak, birinchi rejamiz tovar bozori tushunchasi va tovar bozori turlari. Avval biz birinchi rejamizni yoritishdan oldin avvalambor bozor, ya'ni market degan tushunchaga izoh berib, ta'rif berib o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi bozor o'zi nima? Bozor keng ma'noda muomala sohasi bo'lib, tovar ayirboshlash munosabatlari va jarayonlari majburiy hisoblanadi. Bunda tovar bilan oldi-sotdi munosabatlari, tovar ishlab chiqarish, ayirboshlash va pul muomalasi qonunlari asosida amalga oshiriladi. Ko'p holatlarda marketingda bozor deganda ma'lum tarmoq tovarlariga ehtiyoj sezuvchi va uni qondirish imkoniyatiga ega bo'lgan potensial iste'molchilarning majmui tushuniladi. Bozor ma'lum bir qiymatga ega bo'lgan turli xil obyektlar bo'yicha tashkil etilishi mumkin. Masalan, iste'mol tovarlari bozori, qimmatli qog'ozlar bozori, mehnat bozori, kapital bozori va boshqalar shuni jumlasiga kiradi. Iste'molchilarning turiga qarab bozorlar iste'mol bozori va korxonalar, ya'ni tashkilotlar bozoriga bo'linadi. Iste'mol bozori nima? Bu tovarlarni va xizmatlarni o'zini shaxsiy ehtiyoji uchun sotib oladigan yakka shaxslar va oilalar majmuidan iborat bo'lib, ommaviy iste'molchilarga egaligi, raqobatning xilma-xilligi va markazlashmagan strukturaga ega ekanligi bilan xarakterlanadi. Korxonalar, ya'ni tashkilotlar bozori esa o'z navbatida ishlab chiqarish, texnik maqsadlarda foydalaniladigan mahsulotlar bozori va davlat tashkilotlari bozoriga bo'linadi. Ishlab chiqarish texnik maqsadlarda foydalaniladigan mahsulotlar bozori deganda boshqa tovarlar ishlab chiqarishda qo'llaniladigan tovarlar va xizmatlar sotib oluvchi korxonalar va shaxslarning majmui tushuniladi. Hamda davlat tashkilotlari bozori deganda esa o'z faoliyatlarini yuritish uchun tovarlar va xizmatlarni sotib oluvchi yoki ijaraga oluvchi hamma bo'g'inidagi davlat tashkilotlari tushuniladi. Demak, bozorda kim yetakchilik qilishiga qarab sotuvchi bozori hamda xaridor bozoriga bo'lar ekanmiz. Sotuvchi bozori deganda biz nimani tushunamiz? Sotuvchi bozori bu unda tovarga ega bo'lgan talab taklifdan oshib ketadi. Bunday bozorda sotuvchi hukmronlik qiladi. Xaridorning esa faol ishtirokchi bo'lishiga to'g'ri keladi. Bunday holatda pul tovar orqasidan yuguradi. Xaridor bozori deganda biz nimani tushunamiz? Xaridor bozori bu bunday bozorda taklif talabdan ko'p bo'ladi. Shuning uchun xaridorlar, ya'ni o'sha iste'molchilar taklif etayotgan tovarlar va xizmatlar orasida xohlaganini tanlash imkoniyatiga ega. Bu bozorda xaridor ustunlikka ega bo'lib, ishlab chiqaruvchi va sotuvchilar bozorning eng faol ishtirokchilariga aylanadilar. Bunday holatda tovar pul orqasidan yuguradi. Talab va taklifning miqdori va tarkibi jihatidan bir-biriga muvofiq kelishini muvozanatli bozor deb atashimiz mumkin ekan. Muvozanatli bozorni ta'minlashning asosiy yo'llari quyidagilar hisoblanadi. Ya'ni ishlab chiqarishni talab darajasiga yetkazish orqali bozorni to'yintirish. Keyingisi yetarli darajada mahsulotlar zaxirasini barpo etish, xaridorgir mahsulotlar narxini oshirish va aksincha talab uncha mavjud bo'lmagan mahsulotlar narxini pasaytirish va boshqalar. Demak, mavzuyimizning ikkinchi rejasi bozor konjunkturasi va unga ta'sir qiluvchi omillar. Marketing faoliyatida bozorni o'rganishning asosiy elementlaridan biri bu bozor konjunkturasini o'rganish bilan bog'liq bo'ladi albatta. Konjunktura deganda biz ma'lum omillarning ta'siri natijasida vujudga keladigan qisqa muddatli shart-sharoitlar tushuniladi. Omillarning o'zgarishi konjunkturaning o'zgarishiga olib keladi. Marketingda esa bozor konjunkturasi deganda belgilangan vaqtda maqsadli bozorda vujudga keladigan iqtisodiy shart-sharoitlar majmuasi tushuniladi. Bozor konjunkturasini o'rganish zarurati o'zi quyidagilarga bog'liq bo'ladi. Odatda o'sha bozorning sig'imi, segmentlanishi va talab qayishqoqligi o'zgarib boradi. Shu sababli ularni monitoringini amalga oshirish lozim bo'ladi. Keyingisi bozordagi omillar kompleks ravishda ta'sir o'tkazishi sababli ularni alohida o'rganish tegishli bir samara olib kelmaydi. Keyingi bozor konjunkturasini o'rganish zarurati sababi bu bozor to'g'risidagi ma'lumotlar orasida odatda retrospektiv xarakterga ega, shu sababli rejalashtirish uchun maxsus usullar talab qilinadi. Bozor konjunkturasini o'rganish mazmuni va tartibi firma tomonidan ko'zlangan maqsadga bog'liq bo'ladi va u 3 turga bo'linadi. Birinchisi konjunktura axborotnomasi, ikkinchisi konjunktura tahlili va uchinchisi konjunktura prognozi. Demak, konjunktura axborotnomasi bu nima? Bu bozor konjunkturasining hozirgi holati va uning asosiy xususiyatlarini aks ettiruvchi hujjat bo'lib hisoblanadi. Bu konjunkturani o'rganishning eng sodda shakli bo'lib, odatda savdo assortimentining maqbulligini baholash uchun foydalaniladi. Demak, konjunktura tahlili nima? Konjunktura tahlili bu konjunkturani mavjud holatga keltirilgan omillarning tahlilini o'z ichiga oladigan hujjat hisoblanadi. Amalda tahlil bozor konjunkturasining maxsus izlanishlarini aks ettiradi va omillarning ta'sir doirasini aniqlashga xizmat qiladi. Uchinchisi konjunktura prognozi bo'lib, bu bozordagi holatni ma'lum davr ichida oldindan ko'rish va uning asosiy parametrlarini aniqlashni o'z ichiga oladi. Bunda konjunkturaga ta'sir o'tkazuvchi omillarning yaqin kelajakdagi xususiyatlarini aniqlashga e'tibor qaratiladi. Shuni e'tiborga olishimiz kerakki, konjunktura tahlili va prognozida uning o'ziga emas, balki konjunkturaga ta'sir qiluvchi omillarga ko'proq ahamiyat beriladi. Shu sababli bozor konjunkturasiga ta'sir qiluvchi omillarni ajratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Har qanday o'sha bozor konjunkturasini belgilab beruvchi omillarni ikki guruhga bo'lishimiz mumkin. Birinchi omil makroiqtisodiy omil, Ikkinchi omil mikroiqtisodiy omil, ya'ni bu mazkur bozordagi talab, taklif, narx va raqobat omillari hisoblanadi. Hech qanaqa alohida tovar bozori mamlakat iqtisodiyotidan ajralgan holda rivojlana olmaydi. Shu sababli iqtisodiyot qanaqa holatda, uni jahon bozorida tutgan o'rni qanaqa, milliy boyliklar qay darajada qo'llanilayotgan degan savollarga javob topish lozim bo'ladi. Konjunkturani o'rganishning birinchi bosqichi iqtisodiyotning holatini tahlil qilishdan iborat. Yalpi milliy mahsulot, ya'ni milliy daromad, eksport hajmi, investitsiyalar, iste'mol darajasi va boshqa ko'rsatkichlar ichki bozorning rivojlanganlik darajasini aniqlashga bizga yordam beradi. Bozor konjunkturasini hozirgi holati iqtisodiy siyosatning 1-2 yil oldin bajarilgan harakatlarning mahsuli bo'lganligi sababli makroiqtisodiy tahlil kamida 2 yillik muddatni qamrab olishi demak maqsadga muvofiq bo'larkan. Mavzuyimizning 3-chi rejasi bozorni segmentlash va uning mohiyati. Bozorni segmentlash atamasini o'zi Wendell Smith 1950 yillarda AQShda keng tarqalgan ishlab chiqarish strategiyasi bilan bog'liq holda birinchi marta qo'llagan. Bu strategiya potensial iste'molchilar guruhlari orasida aniqlangan talablarga ko'ra ishlab chiqaruvchilar o'z tovarlarining sifat tavsiflarini modifikatsiyalashdan iborat bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun iste'molchilar va ularning istaklari, afzal ko'radigan narsalarni yaxshiroq tushunish maqsadida ularni aniq guruhlarga bo'lish kerak deb ta'kidlab o'tgan. Bu guruhlarning vakillari umumiy ijtimoiy belgilarni jins, yosh, daromad, ma'lumot, e'tiqod va hokazolarni o'zida tashuvchilar hisoblanadi va bozor qo'zg'atuvchilariga, ya'ni tovar, baho, dizayn, o'ram, reklama va boshqalar bir xil taassurotda bo'ladilar. Ijtimoiy umumiy belgilarni o'zida tashuvchi iste'molchilar bozorining muayyan segmentini tashkil qilarkan. Bunda bozorni turli xil belgilar bo'yicha alohida bo'g'in, ya'ni segmentlarga bo'lish jarayonini segmentatsiya deb nomlashimiz mumkin ekan. Bunday belgilar sifatini iste'molchi va tovarlarning tavsiflari, iste'molga undovchi sabablar, taqsimlash kanallari va boshqalar ishlatiladi. Bozor segmenti bu boshqa guruhlardan farq qiluvchi o'xshash belgilarga ega bo'lgan iste'molchilarning kichik guruhi hisoblanadi. Bunda bozorda turli xil belgilari bo'yicha alohida bo'g'in, ya'ni shu segmentlarga bo'lish jarayoni segmentlash deb ataladi. Bozorni bo'g'inlashdan asosiy maqsad bu iste'molchilarning nimaga ehtiyoji borligi haqida kengroq ma'lumot to'plash mumkinligi. Aniq bozorda raqobat kurashi tabiatini yaxshiroq bilish imkoniyati paydo bo'lishi, natijada esa raqobat kurashida yengib chiqishi uchun tovar qanday xususiyatlarga ega bo'lishi kerakligini aniqlash. Keyingisi chegaralangan resurslardan va imkoniyatlardan qaysi yo'nalishlarda foydalanish kerakligini aniqlab olish. Marketing va tovar sotish xizmati xodimlarining energiyasi va eng istiqbolli iste'molchilarga qaratilishi. Keyingisi marketing faoliyati rejasini tuzganda har bir bozor segmentining o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olish imkoniyati paydo bo'ladi. Odatda segmentlash jarayoni ikki bosqichda amalga oshiriladi. Makro segmentlash deb nomlanadigan birinchi bosqichda tovar bozori aniqlanadi va mikrosegmentlash deb nomlanadigan ikkinchi bosqichda esa ilgari aniqlangan bozor ichida iste'molchilar segmentlari aniqlanib olinadi. Bozor segmentini aniqlashning uchta usuli mavjud bo'lib, birinchi usuli tovarning afzalligiga qarab segmentlash. Bunda iste'molchilar qanday tovarni xohlayotganligiga qarab segmentni aniqlash tushuniladi. Ikkinchi usulimiz iste'molchilarning xulq-atvorini hisobga olgan holda segmentlash. Uchinchi usul esa iste'molchilar xarakteriga qarab segmentlash bo'lib hisoblanadi. Tovarning afzalligiga qarab segmentlash bu firmalar yoki tovarlarga bo'lgan talabni o'rganish maqsadida tovarning afzalligi muhimligiga qarab segmentlashdan ham foydalaniladi. Bunda shu yo'sinda talab qondirilmagan segmentlar uchun yangi tovarlar taklif etiladi. Iste'molchilarning xulq-atvoriga qarab segmentlashning yana bir turi xaridorlarni qanday tovar markasini xarid qilganligiga qarab identifikatsiyalash emas, balki qanday tovar nomenklaturasini xarid qilganligiga qarab identifikatsiyalash hisoblanadi. Qolaversa, iste'molchilar tavsifiga qarab segmentlash mavjud bo'lib, bu yuqorida qayd etib o'tganlarimizdek bozorni segmentlashning 3-uchinchi usuli. Bu iste'molchilarni tavsifi bo'yicha guruhlash hisoblanadi. Bu yerda asosiy belgi bo'lib iste'molchilarning demografik, geografik tavsiflari va ularning hayot tarzi hisoblanadi. Demak, demografik segmentlash deganda biz iste'molchilarni daromadlar darajasi, yoshi, jinsi, millati, kasb, oilaviy ahvoli kabi belgilar bo'yicha biz guruhlarga ajratarkanmiz. Geografik segmentlash geografik kartani qo'llashga asoslangan eng oddiy usullardan hisoblanib, bu usulni aholining madaniy urf-odatlarida, ular yashayotgan hududlarning iqlimida farq bo'lganda qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, mavzuimizning 4-chi rejasi iste'molchilarning guruhlanishi va ularning xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillar. Iste'molchilarni o'rganishdan asosiy maqsad ularning ehtiyojini to'laroq qondirish maqsadida talabini aniqlashdan iborat bo'lib hisoblanadi. Iste'molchilarning talabini to'laroq qondirish uchun avvalambor mavjud ehtiyojlarni chuqur tahlil qilish, o'sish qonuniyatlarini o'rganish va yangi ehtiyojlarning shakllanishi borasida ma'lumotlarga ega bo'lish talab etiladi. Iste'molchilarning ehtiyojini o'rganish natijasida quyidagi vazifalarni bajarish mumkin bo'ladi. Ehtiyojning iyerarxik strukturasini tuzish, ayrim ehtiyojlarning miqdoriy ko'rsatkichini va dinamikasini aniqlash, iste'molchilarning birinchi navbatda qaysi ehtiyojini qondirishga moyilligini bilish, tovar va xizmatlarning iste'mol xususiyatlarini o'lchash va guruhlash, qondirilgan va qondirilmagan talab strukturasini aniqlash va boshqalarni aniqlashdan iborat hisoblanadi. Bozorda iste'molchilarning xulq-atvoriga, xarid qilingan tovarning qandayligiga, xaridorning shaxs madaniyati, iqtisodiy ahvoli va psixologik omillar katta ta'sir ko'rsatadi. Shaxsiy omillar iste'molchilarning bozordagi xulq-atvori shaxsiy tartibdagi omillar asosida ham shakllanadi. Shaxsiy omillarga xaridorning yoshi, oilaviy hayot tarzi, demak, nima ish bilan shug'ullanishi, iqtisodiy ahvoli, hayot tarzi, shaxs turi kabi sifatlar kiradi. Ijtimoiy omillarga demak, kichik guruhlar, nazorat guruhlari, oila va yakka shaxsning jamiyatdagi o'rni hisoblanadi. Psixologik omillar tarkibiga tovar sotib olishni asoslash, qabul qilish, o'zlashtirish, ishontirish va munosabat kiradi. Bu omillar iste'molchining xulq-atvoriga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Asoslash shunday zaruriyatki, natijada inson zaruriyatni qondirish yo'llarini va uslublarini qidira boshlaydi. Insonlar turli ehtiyoj va xohishiga ega. Agar xohish yetarli darajada kuchli bo'lsa, inson ma'lum harakatni amalga oshiradi, ya'ni shu tovarni xarid qiladi. iste'molchilarning xulq-atvori deganda o'zi tovar xarid qiluvchilarning tovarni tanlash, sotib olish jarayonida tushunib yetgan xatti-harakatlarning majmui hisoblanadi. Korxonaning yoki firmaning bozorda samarali faoliyat ko'rsatishida ham ko'p holatlarda iste'molchilarning xulq-atvorini o'rganish muhim hisoblanadi. Aynan iste'molchilarning tovarning har xil xususiyatlariga baho, o'zgarishiga, reklamaga bo'lgan munosabatini yaxshi tushunib yetgan firma raqobatchi firmaga qaraganda bir muncha qulayliklarga ega bo'ladi. Shu sababli ham firma uning ilmiy xodimlari, marketingning qo'zg'atuvchi omillari va xaridorlarning javob reaksiyalari o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq qilishga ko'p vaqtlarini sarf qilishadi.